sentidua. Bibe gitxikien tristura, aitasuna da behar dutena. Herri oso baten auzboa, bihurtzen da neure trikitisa. Kanta horitikan egualdera, ume txiki baten irrifarra. Zarraren soinua laguntza behar duen eskubak emaiogu denok postekoa. Herri oso baten auspoa bihurtzen da neure trikitisa. Kanta horitikan egualdera ume txiki baten irrifarra.
Goizeko 11:16 ditugu, olatz prest, ezta?
Prest, egunon, anaitze, eta egunon entzule guztiri, bueno, gu prest gaude, prest eta konpainio honen, anaitze.
Hori da, estudiora etorri dira, gaurko kazetari berriak, esango.
Hori da, ezta? Hori da, hemen badaulako etorkizune, Laiotzerri eskolan. Kaixo, bikote?
Kaixo.
Kaixo, egunon, bueno, zeintzat ezuek, abera, aurkeztu zuen burue?
Paule.
Paule, eta...
Euken Matias.
Euken Matias. Eta Paule iztueta, ezta?
Bai.
Bueno, eta Paule, zu nungoa zea?
Zerain.
Zeraingoa, eta zu euken?
Segura.
Segura. Eta, zenbagarren mailan zaudete?
Hiru.
Ba, dos.
Hirugarren mailan. Bueno, urduri?
Ez.
Ez, eukenek dio ez ez. Paule? Ez,
ez.
Bueno, etorri eta zendeten gaina irratia, eta pixka bat ezagutzen zenuen irratia, ez da?
Bai, baina nik ez naiz arkardatzen.
Ez zeagoatzen noiz etorri zinen euken.
Ez.
Eta, bueno, zei irutu zaizu sartu zea, eta zei irutu zaizu. Olakoa imaginatzen zenuen irratia?
Ez.
Nola imaginatzen zenuen, a ber? Zure pentsamendotan nola pentsatzen, nola imaginatzen zenuen irrati bat?
Ba... Ez dakit.
Ez dakizu, eta, bueno, itxura hon aldauke, segure irratik.
Bai.
Bai.
Bueno.
Eta erakutsi dizuet hemengo altxor sekretu, eh? Segure irratiko altxor sekretu ze ikusi dezue gela baten.
Ze
CD pilo bat.
Wow.
Eta
gero
disko gigante.
Vinilok, ezta?
Bai.
Eta eukenek esan du ezagutzen zitula vinilok.
Bai.
Bai. Eta nik ze esan dizuet vinilok garai baten hemen asko erabiltzen ziela, ezta?
Bai. Bai.
Baita ere Inigo Etxenikek arratsaldean egiten duen musika saion ere asko erabiltzen ditula.
Bai.
Eta nola lan nahi izan lehen segure irratien kontatu dizuet ba, ber. Gurentzulei kontatu iezue, guk gaur egun internet daukeo eta sartzen dugu hor ordenagailuan ba entzun nahi dut kanta hau eta kanta hoi jartzen digu ordenagailuk, baina lehen garai baten internet etze honen nola funtzionatzen zuen honek aber?
Zion zaki trompa bat bezala eta jarri zeikezun disko hoi eta musika entzuten zen.
Hori da jun behartzen. Eskatze, entzule batek eskatzen zuen musika hori horren bila, hori bilau, eta jarri ez da?
Bai.
Eta nola genuzken ordenatuta denak hor, gela hortan? A letrakin hasten ziren taldek, denak leku berdinen. B letrakok, leku igualen ez da, hola txukun-txukun, ze bestela, klaro, hainbeste CD-en arten, eromena izango zen bestela bilatzea kantuk.
Gutxi gora bera, olatz, liburutegian liburuak antolatzen dien bezala, gutxi gora bera, ez da? Ola, zegoen gela.
Bai, ez da? Eta zein dut ez aizue? Garai baten hobeto biziziela edo gaur egun teknologi berrikin da hobeto bizigiela?
Garai baten.
Garai baten, bai?
Zera, orain sortzen deu gauza pia bat eta pixka naturaleza da hoi. Kontamina hoiten.
Kutsa hoiten deu, ez da? Hainbeste gauzekin.
Bai.
Baina, garai baten lan gehiu inberri zatezuen, baina nik uste burui ere gehiu ematen ziotela, gehiu eragiten ziren burui. eta sormena ere gehiago zuten, eta gauz gehiago egiten zituzten, ez da? Gaur egun dena erreztasunek, hau nahi dut, eta tapa, hortxe interneten edo beste ozein lekutan, topatzen dugu.
Bai.
Bueno, eta interneten topatu dezuezuek gaurko erreportaiako materiala.
Bai.
A ber, konta iguzue, erresa izan alda erreportai hau prestatzea?
Ez.
Ez da izan erresa.
Ez.
Ados zineten hasieratik garbi zenuten ze gai erabiliko zenuten erreportai egiteko? Edo kosta zitzaizuen pixka bat aukeratzea gaie?
Bai.
Kosta egin zitzaizuen?
Bai.
Bueno, ba, a ber, konta iguzue, zai gaudegu jakiteko gaur ze gai erabili dezuen?
A ber.
Euskal mitologia.
Ah, euskal mitologia, ze polite. Bueno, eta nola haiatu zineten euskal mitologia aukeratzea?
Goizanek esan zon, eta neke baina enun, eta beste gauzaia aukeratuta zon.
Zuen laguntxok beste gai batzuk aukeratuta zeuzkean. Eta goizanek zuen irakasleek lagundu zizuen aukeratzen gai, ez da?
Bai.
Eta gustatu zitzaizuen?
Bai.
Ze euskal mitologikoa... Euskal mitologia eharra da, ez da?
Bai.
Bai. Eta euskal mitologin ingurun pertsonai batzuk ekarri dizkiguzue edo orokorren kontatuko iguzue zerbait?
Pertsonaiak
ekarri.
Bale. Eta lehendabiziko pertsonaia zein da?
Mari.
Eta gero?
Bai. Eta Traganaru.
Mari, Tartalo, oso ezagunek. Eta Traganaru, ni Traganaru ez dut ezagutzen, osake badauket gogoa zuei entzuteko, eh?
Ikasiko dugu ere,
horretu dagoan, eh? Claro, venga, hasi ba, nahi dezunen bikote.
Mari, botoko dama aralarko dama muruko dama edo aketegiko sorgin izena ere ezagutzen da jainkosen erregina de eta berak menderatzen ditu Mari hain txinakoetako jainkosa bat da kultura zelta tetako jainko zerutik arerren aurrekoa da eta baita kristautasunaren aurrekoa ere. Luraren barrualdean bizi da Anboto mendiko osin eta aizuloetan eta hori da hain zuzen ere Mariren bizileku nagusia. Hala ere beste hogei bizileku inguru ere baditu. Euskal lurraldean barrena zazpi urte behin aldatzen du bizilekuz. Eta zuak inguraturik joaten da batetik bestera odei gorri baten edo aizen bolada baten antzera. Burrunda handia sortuz. Itxura somofrikoak hartu oin ditu. Mari bere lupeko bizilekuetan zezena aria akerarra zaldia sugea saia eta giza itxura hartzen du berriz orientatik kanpoko eta itxura orientako bat emakume eder eta ilirainarena de ile luzeko oinetara ko tunika gorri batez jantzia urrezko dita bat du ela bekokian urrezko datzetulu bat eraman oi du eskuineko eskuan eta ere suge bat dragoia edukitzen du oinen inguruan kiribildurik.
Bere da euriaren sortzailea, mailu edo sugar jeinuarekin eskondurik dago. Bi seme ditu, Mikelatz zintzoa eta atarrabi gaiztoa. Ongiaren eta gaiztoaren arteko oreka irudikatzen dute.
Deskibapen tartalo. Begi bakarreko izaki gaiztoa da. Atzuluetan bizi da. Eta gazteak harrapatu eta ire txtien ditu Grezia. Mitologimako ziklopetan du jatorria Erreningako Nafar mendia katearen inguruan bizi zela esaten du.
Deskribapena traganaru. Erauntzien jeinua da. Itxasoko urari hainbat putzuri eta erreketako urgeldiei beldur diete. Euskadiko hainbat herritar. Jeinu jakin batzuen bidez direlako lamiak batez ere eta ur ondo horietan antzinako etxe edo herriska madarikatuak daudela eskutatuta.
Bueno. Ze gambat gauz interesgarri kontatu izkiguzuen gaur ez tabikote? Bueno, Marikin hasiko gea, Mari jainkosa denak ezautzen deu. Eta aipatu dezue, Marik hainbat animalin itxura hartzen mendu, ezta?
Bai.
Bueno.
Nik entzunda dauket, gau ikusten deunen ola, batzutan ikusten dio ba, ikusten deu ba arratsaldea ola, gorri, kolore gorriz, zerue. Ba, esaten due, ikusten deunen zerue gorri, Mari, asarre daon seinale dala hori.
Nara.
Eta zuek aipatu dezue, Mari asarretzen danen, eurie sortzen dula, ez da?
Bai.
Eta esaera batek dio, arrats gorri, goiz euri. Orduan horrek esan nahi du, arratsalden Mari aserrau, eta goizen, ba bere asarraldik eurie sortzen dula.
Bai.
Entzun da altzen, deten noiz baita esaera zarrori?
Ez.
Ba, hemendik aurrea, behitu gogoratu, ikusten dezuenen zeru edena gorrituta, ba, Mari asarre daun seinale. Eta gero zuk, Paule, aipatu dezu, printzipioz, koba badaukela Anboton, ez da?
Bai.
Eta askotan ezautu deu Anbotoko Mari, baino bizilekuz ere aldatzen dula, aipatu dezu?
Bai.
Hemen, Goierrin, baditu biko bazulo?
Bai.
Badakizuen un?
Ez.
Zuk, Paule?
Ez. Aizkorren?
Aizkorrin bat, eta bestea, behasein gomendi baten, a ber.
Hala.
Oiangun?
Ez? Ez? Muru mendin? Bai, han besteko bazulo bat ere badu. Ba, betu, aprobetxatza daukezue, iake erreportai hau indezuen, eta orain, ba, udazkeneko eguraldi on bat aprobetxatzeko, edo udaberri aldea bestela, mm-hmm. ba, monumendia jun, eta marinko ba ezagutzeko, gurasokin. Mm. Betu, zetxango polite. Oso, ondo, bueno, tartalo ere aipatu dezue, eta tartalok zein ditu gustoko?
Gaztek.
Ah. Osea, que... Ez alda azalduko hemendik, ez da, tartalo, bestela jango gaitu?
Ez.
Bueno, eta traganarru, nun bizi da?
Uretan.
Eta jende askok beldurra zion traganarri, ez da? Mm-hmm. Ze uste zuen, ez ziren hurbiltzen erreketara, eta uste zuelako iren txingo zitula? Osa, que beste pertsonai mitologiko ba, beldurgarri bat hementxe traganarru nik ez nun ezagutzen, eta zuei mm-hmm. esker, ba, betu, ba, jakin deu zein dan traganarru. Bueno, bikote, gustora ontzate?
Bai.
Bai. Errexe izan da, ez da?
Bai.
Oixe, bueno. gustora ontzate, bikain. Bueno, eskerrik asko hementxe otagatik, eta ez dakit, ez zuen gelako laguntxoi, edo gurasoi, edo... Ez zerbait esaneko zenieken, aprobetxatu, orain inorrek ez gaitu lentzuten.
No,
ze esaneko zenieke?
Kaixo?
Ara.
Bai, eta ze gehi haber.
Gero arte?
Laguntxoi esango ju, animatzeko, etorri ez dienai, ez da horren besteako, ez da?
Ez.
Eta kazetari izatea gustatu zaizue?
Bai.
Bai, bueno. Oixe? Ba, mi esker, eta orain eskatuko izeu, zuen gustoko kantu bat eskatzea. Jartzeko, a ber. Ze talde gustatzen zaizue?
Mike.
Eta Entol Sarmiento. Vale? Ba, bueno, lehenengo entzungo dugu bat eta gero bestea, vale?
Vale.
Venga. Entol Sarmienton zein kantu, Paule?
Berdintzai.
Edo zein gustatzen zaizu? Eta zuk Mikeen zein esan duzu?
Pikachu Mike.
Pikachu vale. Mike.
Vale. Apuntatuta. Vale. Aurrekoan ezagutu genuen, eh? Gaur ja badakigu zein den.
Hori da. Ba, eskerrik asko bikote. Ondo segi.
Mila esker.
Ta nahi dezonen etorri berriz, bale?
Da.
Agur, agur.
Agur.
Zemat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zemat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak. Ta amestuko dugu gauean, orain zaiguna, egunako beak bai dira zurekin batera, zurekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besteri gabe maite zaitu dala. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak,